Když všichni lžou, tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.
Nuž, budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společensko-vědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSR a koncepce společné bezpečnosti.
Tak, 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 dámy a pánové, KSB zdroje.cz, já vás zdravím při dalším vysílání, 2 hodinky teď strávíme tedy otázkami a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina ze dne, jak jsem předesílal, tedy 9. ledna letošního roku, 2. tento rok a prakticky skoro nejčerstvější. Vydržte. Ne. Jestli chceš. Tak. Cykli teď začne zrovna, když potřebuji mít klid a ticho, tak začne tedy samozřejmě nosit nejrůznější hračky a dělat s nimi bordel, což tedy nejde, takže musím postupně všechny spacifikovat a zabavit. Tak, jdeme se na to kouknout, a to sviští po straništi, takže na začátek zase řekneme jenom, že pamatujte si, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ne proto, že náš rozum je slabý, ale protože jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. A proto si rozšiřujte své pojmy, stávejte se konceptuálně mocnými a znalosti, které vám umožní stát se konceptuálně mocnými a porozumět procesům řízení ve složitých sociálních supersystémech, jsou vyloženy jen v jednom zdroji, v pracích tedy vnitřního prediktoru SSR. A my víme, že to je souborná sociálně spravedlivá Rus a ne Sovětský svaz, že ano? Jsou to práce tedy koncepce sociální bezpečnosti a připomenu, její součástí je tedy dostatečně také všeobecná teorie řízení. Studujte a stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte zájmy své i své rodiny. Tak. Covidové svědky jsem vám dal i sem, takže se do popisu pořadu už to tam je, když se koukáte do programu na stránkách, tam co je takový ten kalendářík googlovej, tak tam to všechno vidíte. Tam jsou ty odkazy, až samozřejmě pořady budou uloženy v archivu a případně na Odyssey, tak tam ty prokliky a odkazy budou téže. No. To je k tomu nejdůležitějšímu a my už se teda vrhneme na samotný pořad otázka a odpověď. Takže tu uvádí Fond konceptuálních technologií, tento analytický týdenní pořad a je zde samozřejmě připomenutí, teď jsem to tady zapomněl zvýraznit. Takže vážení čtenáři, představujeme vám 3dílnou knihu vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy, válka, stát a bolševismus. V prvním dílu stát
jsou probírány principy budování státu na základě kompetencí, kterými je nezbytně nutné disponovat pro zajištění jeho fungování, také čím se liší státy konstruktéři od projektově zkonstruovaných států, co určuje suverenitu státu a jaký na to má vliv počet obyvatel a jak ve skutečnosti probíhala studená válka mezi Sovětským svazem a kolektivním západem. Nůž a druhý díl s tématem válka odpovídá například na otázky, co je to vůbec válka, co je to hybridní válka, jak dosáhnout cíle spočívajícího v dobytí státu, ale bez přímého použití armády, a čím se liší spravedlivé a osvobozenecké války od jiných druhů válek. Nůž a ve třetím díle, jehož nosné téma je bolševismus, ten je zasvěcen rozboru tedy unikátního jevu ve světových dějinách, jenž doposud vyvolává mnoho otázek, kterým je právě ruský bolševismus. Takže co je to bolševismus a čím se vlastně bolševici liší od komunistů? A jak bolševici vybudovali sovětský stát v podmínkách světové války 20. století, ptáte se? No... A proč carské Rusko prohrálo první etapu světové války, kterou byla tedy první světová válka? Zatímco pod vedením bolševiků triumfálně vyhrál její druhou etapu Sovětský svaz, tedy druhou světovou válku? A proč bílí generálové vstupovali do řad Rudé armády? A jak ruští bolševici nejen dokázali vyhrát v občanské válce, ale i odrazit zahraniční agresi tím, že vytvořili interventům problémy uvnitř právě jejich států? Takže tuto třídílnou knihu vnitřního prediktoru Válka, stát a bolševismus můžete koupit v online obchodu ozon.ru, samozřejmě to je elektronická podoba a stále zde je... Všechny odkazy najdete v popisu tohoto videa a také v našich sociálních sítích, jak asi VK a Telegram, FKT Altaj, že ano, Fond konceptuálních technologií altajský a stále je zde nové oznámení pro nás, česky a slovensky hovořící, že je k dispozici tedy nové to diskuzní fórum koncepce sociální bezpečnosti, které má adresu bez Vček ksb.csr.net, KSB jako koncepce společné bezpečnosti, pomlčka CSR, to nevím, to má být asi jako Československá republika, .net, ale to si jenom myslím, že to tak je, jenom vám to připomínám, tak abyste tu zkratku pochopili a mohli čerpat. Takže takhle se to má. A jdeme už na samotný pořad. Dobrý den, Valerij Viktoroviči, zdraví tedy moderátor, pan Pěkin samozřejmě odpovídá dobrý den. A moderátor navazuje a říká, zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 9. ledna roku 2023. Prosím vás, Valerij Viktoroviči, o komentovat, já to přečtu z webu kremlin.ru. Jedná se o pokyny prezidenta Ruské federace ozbrojeným silám právě Ruské federace. Takže jdeme na citaci přímo z Kremlinu. Tak, s ohledem na prosbu nejsvětějšího patriarchy Kirila nařizuji ministru obrany Ruské federace zavést od 12. hodiny dne 6. ledna roku 2023 do 24. hodiny 7. ledna roku 2023 režim přerušení palby po celé bojové linii na Ukrajině. Na základě toho, že v oblastech bojových akcí žije mnoho občanů pravoslavného vyznání, tímto vyzýváme ukrajinskou stranu vyhlásit režim zastavení palby a umožnit jim, těm občanům, že ano, účastnit se bohoslužeb na Štědrý den i v den narození Páně. Jak tedy prý pan Pěkin okomentuje tento příkaz? A pan Pěkin k tomu tedy říká následující. No jak, tento příkaz skutečně vyvolal ve společnosti nejednoznačné reakce. Všichni opět začali mluvit o příměří. Jak je možné, že opět jednáme takto jednostranně? A chceme snad vypadat dobře před Západem? ale je třeba hned podotknout, že ať už bychom vypadali jakkoliv dobře, ať už bychom se pokoušeli zalíbit Západu jakkoliv, nikdy to nebude mít žádný účinek. Západ nám vyhlásil válku s cílem naší plné likvidace. Ten projekt ukrajinství byl zahájen už před 1000 let, takže doufat, že se tam někdo na Západě zpamatuje a skončí s tím bojem proti Rusku, je nesmyslné. Jen se podívejte, jak mnoho těch bývalých v uvozovkách Rusů uteklo na Západ a s čím se tam střetli, co se ukázalo. Oni nadávají Rusku, že ano, ve stylu, ať z něj nezůstane kámen na kameni, ať nikdo nepřežije. No a stejně je na Západě neberou, protože jsou z Ruska a stejně tam je považují za Rusy, vozí se po nich, pronásledují je a každý si může zasloužit slušné zacházení, podmínečně slušné ze strany svého západního páníčka, jen když je užitečný při likvidaci Ruska. To se snaží dělat. No a potom jim dají nějaké to živobytí, nedusí je tak silně a oni si myslí, jak se jim v tom životě dobře daří a oddaně slouží svému páníčkovi, takový jako jsou Kasparov a podobně. Takže hodnotit z tohoto pohledu jednání ruského gosudara je hloupost, tedy mírně řečeno. Protože Putin nikdy nedělal žádné nesmyslné, do hloubky nepromyšlené kroky a rozhodnutí. Totiž za každým jeho rozhodnutím, každým jeho krokem se skrývá velice hluboce promyšlený smysl. Problém je jen v tom, že zde ten smysl projeví třeba také v praktické činnosti celého státního aparátu, nebo zda se nerealizuje vůbec. Existovala skvělá tedy možnost, jak se vyhnout krveprolití a vyřešit problém denacifikace a demilitarizace Ukrajiny pokojnou cestou, tedy prostřednictvím minských dohod. Jenže celé to takzvané vlastenecké společenství a celý ruský státní aparát se na základě pokynu Washingtonského stranického výboru Putinovi pověsili na ruce a nohy, a neumožnili mu to realizovat a zcela cílevědomě to vedli k těmto krvavým jatkám. Já tedy, když jsem slyšel o tom Putinově rozhodnutí, tak mě hned napadlo, zda se to plně realizuje, nebo to zase někdo se pokusí všechno, jak bych to tedy řekl, znevážit a neumožnit, tedy získat Rusku politické dividendy. Přímo to pro Rusko znamená silnou politickou výhru. A podívejme se, o čem mluvil patriarcha. Ten řekl, já vyzývám k vyhlášení příměří. No, a přesně tato formulace se všude šířila, že jsme prý vyhlásili příměří. No. Ale ten text nařízení ruského gosudara Putina je přece nutné číst pozorně. Je nutné přesně chápat, co říká a nepřekrucovat to. A Putin ohlásil přerušení iniciativní palby po celé linii bojového střetu. A s touto výzvou o přerušení palby se také obrátil k ukrajinské straně. Tedy příjemný příměří je samozřejmě možné jen tehdy, kdy dojde k zastavení palby z obou bojujících stran. V dané situaci došlo k porušení iniciativní palby jen ze strany Ruska. No, jak to? To oni budou střílet a my jim jako nebudeme odpovídat, se hned ptali lidé? No a právě toto všechny dráždilo. Kdyby k tomu došlo právě takto, tak by žádný politický efekt a Putinova výzva k přerušení tedy palby ve světě vůbec neměla. Jen by se znovu přesvědčili o tom, že je Rusko možné být a ono to strpí. A jaké ve skutečnosti následovalo prohlášení ministerstva obrany? No, to prohlášení, říká pan Pěkin, to se mi líbilo. To znamená, že když chtějí, tak to umí. Ministerstvo obrany Ruské federace totiž prohlásilo toto, cituji. My pokračujeme v režimu přerušení palby po celé bojové linii střetu, přičemž všechna palebná místa, ze kterých se střílelo a uvedli kolikrát, byla zlikvidována odvetnou palbou. Tak. To bylo tedy správné podání celé této věci, říká pan Pjakin. My iniciativně nestřílíme a je ale jakoukoliv agresi potlačujeme. Takže jsme ani náhodou nezaváhali. Západ tedy dostal možnost. Bylo jim řečeno, hele, pokud ale to příměří neakceptujete, my vám příslušně odpovíme, ale své slovo dodržíme. To znamená, že my lidem na Ukrajině návštěvu kostelů umožníme. A zde se totiž skrývá to nejdůležitější. Rusko v poslední době vždy reaguje v odpověď. To znamená, že Západ něco podnikne a až potom na to Rusko začne reagovat. Proaktivně Rusko prakticky nejednalo. A mnoho z toho, co inicioval Vladimír Vladimirovič Putin, nebylo příslušně podpořeno. Ale tentokrát to vyšlo přesně tak, jak to bylo vymyšleno. Jakmile zazněl ten návrh na vánoční příměří, tak Západ okamžitě, no hele, návrh tedy ze strany patriarchy, který byl podpořen nařízením o přerušení palby ze strany ruského gosudera Putina, tak se okamžitě Západ a kyjevská banderovská banda ocitli v pasti. To oni museli začít nějak vysvětlovat celému světu, proč nechtějí přerušit palbu. Na jakém základě, na jaké informační základně vůbec se to u nich, tedy na Ukrajině, dělo? Právě probíhá pronásledování ruské pravoslavné církve na Ukrajině, když se ta ukrajinská nacionalistická, řekněme nacistická banderovská banda, kyjevská, která se k moci dostala státním převratem, projevila výslovně jako satanská síla. Jako zcela satanská síla, ještě jednou, aby to všem neuniklo. A není důležité, že si toho Západ opět jakože nepovšiml. Důležitější je, že to vidí zbytek světa a sám k tomu zaujme svůj postoj. Že náboženství, které je v tomto státě dominantní, je na určité části tohoto státu, které se zmocnili teroristé, takže je pronásledováno. To u každého pak vyvolává otázku. A jak budou či nebudou naše náboženství ctít západní státy, jestliže se s nimi dostaneme do nějaké konfrontace? No. A nejde tedy o to, říká pan Pjakin, zda tam jsou ti správní nebo nesprávní katolíci, správní či nesprávní protestanti. Problém je v tom, že ve světě je velmi mnoho, řekněme, národních náboženství. Národů v zemích nyní považovaných za státy středního světa, které dříve patřily mezi koloniální národy. Ty hned napadne právě tohle. A tím spíše je to napadne, když Západ pak začal zase hned vykřikovat: podívejte se, jakéže je to příměří, když Vánoce byly 25. prosince. Tak jaké vánoční příměří 7. ledna? No to znamená, že vůbec nehodlají zohledňovat víru rozsáhlé křesťanské církve, jedné z největších křesťanských církví, té pravoslavné, u které se neshoduje její kalendář s tím západním, a na základě toho si opět svět pomyslí, hele, tak hele, když takto jednají se svými v uvozovkách křesťany, tak co potom provedou s námi? A Západ jim zase řekl, jestliže by Putin skutečně chtěl nějaké příměří, tak by ho vyhlásil na 25. prosince. No tak teda dovolte, uvání pan Pjakin. Vždyť to příměří je iniciativou státu, kde dominuje určité náboženství. Patriarcha ruské pravoslavné církve navrhl příměří, aby věřící mohli navštívit kostely, a tak se obrátil na světské hlavy států. Prosím, vyhlaste příměří. No, a jedna z hlava států projevila dobrou vůli, zatímco druhá fuvozovka hlava našňupaná státu, kde také dominuje ruská pravoslavná církev, a to bez ohledu na to, že tam zavedli pravoslavnou církev Ukrajiny a další, tak tato hlava státu našňupaná to odmítla. Kdyby si Západ přál vyhlášení příměří 25. prosince, tak by se musel prezident Zelenský obrátit, vlastně tedy nejenom on, že ano, nebo ne on, ale na něj by se musel obrátit církevní hostnostář a požádat ho asi v tomto stylu. My jsme katolíci a proto vás prosíme vyhlásit příměří 25. prosince, aby lidé mohli jít do kostelů. No, prezident Zelenský by podepsal nařízení o zastavení palby na celé linii bojového střetu a učinil by stejný návrh druhé straně, zastavit tedy palbu po celé linii bojového střetu, aby lidé mohli do kostelů. Ale to okamžitě vyvolává otázku, že tedy silná katolická, i když ne ani tak katolická, jako řecko-katolická obec, je sice také na Ukrajině, ale kde? No, na té západní Ukrajině, kde se žádné bojové akce nevedou. Ta likvidace kriticky důležité infrastruktury s tím nemá ale nic společného a v případě podobné výzvy na zastavení palby, řekněme na celé linii bojového střetu, by tuto otázku bylo možné řešit. To by znamenalo jeden základ, ale oni se přece o svých Vánocích rozhodli bojovat. Příměří, to vánoční příměří byla zaváděna, vzpomeňme, i za první světové války, že ano, obzvláště na západní frontě. Na východní frontě, kde se Ruskem válčilo Německo a Rakousko Uhersko. Tam to bylo spíše tedy epizodické, ty projevy byly spíše opravdu ojedinělé. Zatímco tedy na západní frontě díky iniciativě ze spoda, neboť oni mají kalendář stejný a Vánoce ve stejné dny, tam vojáci začínali iniciativně sami vstupovat do režimu příměří. A dokonce, i když zhora dostali rozkaz to příměří porušit, tak dělostřelectvo střílelo tam, kde nebyla protivníková živá síla, aby nedošlo ke ztrátám a příměří bylo fakticky nenarušeno. Takže ze strany Západu je to vánoční příměří srozumitelné a mohli by vyhovět. Jenže chápali, že tak jako tak prohrají. Aby na západní Ukrajině, kde se i tak nic neděje, protože tam civilní obyvatelstvo nic neohrožuje, že ano? Zatímco v Doněcku vědí, že každé ostřelování znamená civilní oběti, tak ale na západní Ukrajině se ani nenamáhají tedy reagovat na přílety dronů a raket, protože vědí, že cílem je jen kriticky důležitá infrastruktura a vojenské objekty. Civilní obyvatelstvo tím netrpí, takže se ani nepokoušejí schovávat na západě Ukrajiny. Vůbec je to nezajímá. A kdyby iniciativně přišli s tím příměřím, tak by museli na linii střetu přerušit veškerou palbu. Vždyť by šlo o příměří, takže by to nebylo tak, že my nemáme právo střílet a oni ano, to tedy ne. Chcete tedy vyhlásit příměří? Tak ho navrhněte. A proto s tím nepřišel nikdo na západu Ukrajiny. A s plným porozuměním této situaci byly velmi dobře využity pravoslavné Vánoce, které jsou společné celé Ukrajině, nejen tedy té západní, protože na západní Ukrajině je také tedy pravoslavná církev přítomná a jsou společné celé Ukrajině i Rusku. A znovu se projevila ta satanská podstata toho vládnoucího režimu na Ukrajině. A co je velice důležité? No, celý Západ se prakticky dva dny zabýval propracováním tématu, proč Západ nepřistoupí na návrh Ruska o přerušení palby na linii bojového střetu. A povšimněte si, tuto válku vede jakoby Ukrajina. A přitom to byl Západ, kdo pak vysvětloval, proč nedojde k zastavení palby z ukrajinské strany. Takže místo toho, aby měli prostor vymýšlet, jak zavařit Rusku, kde je ještě jak Rusko zmáčknout, kde ho bolestivě zasáhnout. Protože když je Západ v klidu, tak se zabývá jen tím, A teď celé dva dny strávili tím, aby vysvětlili a vymysleli, jak se vykroutí z těžké situace, aby to ospravedlnění Západu bylo akceptováno i ve třetím světě, odkud Západ čerpá zase své zdroje. Protože uvidí-li třetí svět, že se fakticky se Západem nedá jednat, protože nedostojí žádným svým závazkům, tak ta ukázka zhroucení zdrojové stability Západu prudce, no ona tedy ne ani otázka, říká pan Pěkin, ale proces hroucení zdrojové stability Západu se prudce zrychlí. Z Afriky se Francie musí stahovat. Francie vykládá, jak předá Ukrajině lehké tanky AMX-10RC, a fakticky se jedná o koloniální tanky. To dokonce ani tedy nejsou tanky, říká pan Pěkin. No, v době velké vlastenecké války jsme měli obrněná vozidla BA-10 a BA-6 a to je fakticky další vývojová řada těchto obrněných vozidel. Je to lehce obrněná technika s dělostřeleckou výbavou. Tato technika se však už přežila za druhé světové války, ta obrněná vozidla. Ale pro koloniální války se tato lehce obrněná technika s dobrým dělem hodila jako podpora tam, kde bylo zapotřebí zaútočit na lidi ozbrojené jen nějakými maximálně lehkými střelnými zbraněmi. Takže takto na ně pak útočili. Nyní, když se tedy Francie z Afriky stahuje, už tato obrněná vozidla nepotřebuje. A tak proč je nešoupli na Ukrajinu jako pomoc? A nahlas je nazývají tanky. No, přitom tedy v úvozovkách tyto tanky snadno prostřelí kulomety ráže 12,7 mm a tím už spíše pak 14,5 mm. Ale zase je nutné říci, že ta francouzská obrněná auta jsou daleko lepší než na koleni ta smontovaná džihad auta, kdy civilní traky, že ano, ty pick-upy, že ano, to víte, vyzbrojí kulometem a tak podobně. Je to sice lehce obrněná technika, ale přece jen obrněná a s dělostřeleckou výzbrojí. Takže je to o dost lepší než nějaké po domácku slepené džihad auto. A Západ se vykrucoval, musel se vykrucovat z té situace, proč nepřistoupil na zastavení palby na linie bojového střetu a to se mu do budoucna vymstí ve stazích s třetími státy. Jediný, kdo pochopil tuto situaci správně, byl pan papež, nebo byl papež, že ano. Ten prý hned řekl, ano, já to vyhlášení příměří podporuji, a hned dodal, a co kdybyste to příměří prodloužili? Tedy neveďte iniciativně bojové akce a dovolte ukrajinské bandě zabíjet Rusy, že ano. Dál držte příměří a oni žádná pravidla dodržovat z ukrajinské strany nebudou. Tou druhou větou navrhl přesně tohle. Takže také ukázal, že jeho vztah k Rusku není míru milovný, že i on je pro likvidaci Ruska, že i on je pro likvidaci ruské pravoslavné církve, pro likvidaci mnohonárodnostního a mnohokonfesionálního ruského národa. Řekl to zcela přímo, protože to dvoudenní přerušení palby, kdy probíhala jen odvetná palba, nemělo kritický vliv na průběh bojových akcí, ale ukázalo mravní stránku a dovolilo určitým způsobem provést přeskupení a doplnění munice. Tohle to ovšem umožňuje oběma stranám, které se samozřejmě účastní příměří. Obě strany si za příměří mohou doplnit munici, přeskupit se, obnovit obranná opevnění, připravit se k útoku proti obranným opevněním a tak dále a tak dále. Takže tyto dny nejsou a nebyly jen tak promrhány. Je proto lepší tento čas využít na základě očividně politicky výhodného důvodu, než to dělat v průběhu bojových akcí bez nějakých odůvodnění. Protože v průběhu bojových akcí musí vojsko tak či onak neustále dělat přestávky mezi boji právě kvůli tomu, aby se přeskupilo a doplnilo si munici a tak dále. A dělá to bez jakýchkoliv podmínek. A tady to udělají na základě určitého pozitivního informačního důvodu, Příčiny, konkrétní příčiny, která ukazuje mravní podstatu Ruska a je potvrzena celou jeho činností, což může ocenit celý svět. Rusko v důsledku toho získá nové spojence, kteří se začínají příslušně orientovat. Ve smyslu, bude-li Rusko pevnější, tak se budeme moci odpoutat od USA a nepodřizovat se jim tak moc. Byl to velice dobrý důvod k tomu, abychom se přeskupili a doplnili munici. Proto dokonce i v tomto ohledu čistě vojenském. Tato relativní dvoudenní přestávka prakticky nic neznamenala, ale armáda ji dokáže využít. Nuž, ale co jsme to viděli na druhé straně? Na druhé straně ukrajinský ministr obrany Reznikov prohlásil, že VSU na Ukrajině, ta ozbrojená kyjevská sebranka prý na Ukrajině, plní misi NATO, dámy a pánové. Takže najděte si Reznikova, ministra obrany Ukrajiny, a jeho prohlášení, jo? Přesně o tom mluvil pan Tichý v tom zpravodajství. Takže Ukrajina plní misi NATO, severoatlantické teroristické organizace. O čem to mluvil? Přesně o tom samém, co napsali britské noviny Times už 3. ledna, kde byl nadpis, cituji, den bez mrtvých Rusů není plnocený. Dobrý, ne? Tohle není žádný úlet britské mysli, vůbec ne, říká pan Pěkin. Jedná se o důslednou, zcela důsledně uplatňovanou politiku Velké Británie ve vztahu k Rusku. Už v roce 1852 premiér Velké Británie, Lord Palmerston, řekl, cituji, je velice těžké žít ve světě, kde s Ruskem nikdo nebojuje. A teď si Británie přímo lebedí, protože za ní bojuje projekt Ukrajina, speciálně sformovaný národ, který má jen jeden úkol, aby se sám necítil být ruským a aby Rusy zabíjel. Právě tohle byla podstata toho projektu Ukrajina po celé to jedno tisíciletí. A do aktivní strukturní fáze vstoupil v polovině 19. století, kde se té věci chopil generální štáb Rakouska-Uherska a mluvili jsme o tom už nejednou. Tak tedy, co se dělo dál? Ukrajinský velvyslanec ve Velké Británii Pristajko pak prohlásil, že ukrajinské ztráty na vyživé síle jsou přímo nepředstavitelné. A skutečně. Vojenské síly Ukrajiny VSU, ukrajinská ozbrojená sebranka má obrovské ztráty. A to pro Ukrajinu, jako pro předsunutou baštu, pro tu sílu, která má v zájmu Velké Británie bojovat proti Rusku, to znamená problém. Jak má tedy dál bojovat? Když živá síla dochází, zbraně dochází. A to, o čem jsme od začátku mluvili, že nebylo minuty ani vteřiny, kdyby Západ nebyl zapojen do tohoto konfliktu, do bojů na Ukrajině, že se tam toho Západ účastní už od prvního okamžiku, tak nyní už tato informace vešla ve všeobecnou známost. Protože už se nemají za koho schovat. Zkrátka těch Ukrajinců, které posílají na první linii umírat a nazývají je potrebou pro děla, je stále méně a méně. A nakonec tedy lidé uviděli, a dokonce i z ruských oficiálních míst, že vždy pod rouškou žoldáků na Ukrajinu neustále přijížděli, no řekněme, rovnou bojové jednotky, jejich bojově secvičené. Konkrétní bojové jednotky vojsk různých států NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizace. Tak to bylo vždy. Ta spousta žoldáků, které potřebovali a jejich příjezdy jsme v březnu zpomalili, a potom se velmi dlouho, tedy znovu snažili, aby opět začal jezdit, tak hele, ty, kteří měli přijet na safari, jakože střílet si na Rusa nebo zabít si Rusa, tak ty potřebovali jako krytí, aby se mezi nimi schovaly právě bojové jednotky vojsk zemí NATO, které tam jsou. A ty zajatce, které jsme zajeli, naši podpindosníci ruští zase předávali Západu. Přijde čas a tohle nakonec vyjde plně najevo a nahlas. Zatím je tedy dobře, že už se tedy alespoň nahlas mluví o tom, že se například Polsko už zcela konkrétně se svými jednotkami plně účastní bojů na Ukrajině. Dříve se tvářili, že se nic takového neděje. A nebo říkali, že se teda jedná o jakési žoldáky z Polska. No a ono se potom ukázalo, že zapotřebí je legalizovat, protože se jedná o vojáky, kteří plnili bojový úkol uložený v Polsku, ale padli na Ukrajině. Přece nemohou být bráni jako žoldáci, jo, a tak je museli legalizovat. Jak se o to teď snaží tedy polský sejm? Přece právě tohle se snaží udělat. A to zase vyvolává otázku, kterou opět vytáhli na povrch, že prý je nutné zlikvidovat Zelenského. A já se ptám, říká pan Pěkin. A kdo je to ten, co potřebuje Zelenského zlikvidovat? A odpověď je totiž očividná pro každého myslícího člověka. Zelenský nebo Zelenského potřebují zlikvidovat ti, kteří mu ale dělají stráž. A oni by ho rádi zlikvidovali, ale Ruska má Ruské federace. Proto také v Rusku různí hlupáci, nejsou-li to přímo tedy nepřátelé Ruska, tak většina jich je samozřejmě hlupáků, kteří nemyslí a vykřikují, že je nutné zlikvidovat Zelenského. A to zase vyvolává otázku, a proč? Když tedy likvidace Zelenského by znamenala změnu celého politického paradigmatu, vedla by znovu k zahájení vyjednávacího procesu a zastavení speciální vojenské operace, což by Západu poskytlo oddechový čas, aby mohl nastartovat, řekněme, svůj vojensko-průmyslový komplex, aby vyléčili na Ukrajině zraněné, aby se přeskupili, připravili nové jednotky, které by znovu mohly vrhnout do boje. Přibližně to samé, co probíhalo za minských dohod. Jenže když to probíhalo pod rouškou minských dohod, pod krytím, že se snaží ty minské dohody držet a naplňovat je, a to všichni chápou, a když je to navrhováno provést pod záminkou zabití Zelenského, tak mě prostě zaráží debilita těch lidí, kteří vyzývají k jeho zabití. A proč debilita? Tak uděláme teď takový historický, ne, historický dějný exkurs, dámy a pánové. Ani ne historický, ani historický, ale dějný. Tak. Koukneme se do roku 1942, kdy Stalin kategoricky zakázal pracovat na jakýkoliv operacích na likvidaci Hitlera. A vysvětlil to velice jednoduše, cituji. Jakmile by se v Německu změnilo politické vedení Západu, by to otevřelo možnost k vyjednávání s Německem, což by Západ nevyhnutelně využil. A pro nás by to znamenalo, že budeme bojovat s celým kolektivním západním světem, s celou tehdejší průmyslově rozvinutou světovou ekonomikou, s celým tímto potenciálem. No, chápete to? Dámy a pánové, a zase vzpomenu, teď udělám malý exkurs. www.zakazanevzdělání.cz To je nakladatelství a stránky inženýra Jana Buska, čímž to nadálku zdravím a slibuji, že se mu ozvu nejspíš v tomto týdnu a uděláme pro vás, dámy a pánové, nějaký pořad, natočíme ohledně jiných dějin, například Římské říše, aby jsme se na to koukli, protože k tomu vyšla u Honzy Buska zajímavá kniha. Tak, ale samozřejmě já chci vás napřímit na knihu Nikolaje Viktoroviče Starikova s názvem Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina. Několikrát vám tady, myslím, říkal i pan Pjakin, že ano, to prohlášení, teď nevím, jestli to řekl Winston Churchill, nebo který to byl, že se uvidí, kdo bude bojovat, jestli a ten, kdo bude když tak vítězit, tak tomu oni pomůžou. A teď jsem to asi parafrázoval blbě, protože to tady nemám, takže Martine, pšta, nechám toho. Budeme si držet, co je psáno, to je ráno, takhle to parafrázovat nemohu, to bych tomu mohl z hlavy udělit špatný význam. No zkrátka bylo řečeno, že Západ, Británie a Francie uvidí, jak se tříská Sovětský svaz s Německem a podle toho, jak jim to bude vyhovovat, tak pomohou. Takže jim bylo úplně upihele, jestli by to dopadlo třeba dobře ve prospěch Německa a šel by pomáhat Německu. Jo. Samozřejmě to propojení nacistů, ten co letěl do té Británie, jakože tam nedoletěl a přitom tam nejspíš ten nacista. Víte, že první koncentrační tábory zaváděli Britové v Africe, že ano. A kdekoliv jinde, kde měli ještě kolonie mezi světovými válkami a další věci. Takže to si musíte naštudovat. Jo? Takže zakázané vzdělání.cz a kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina od Nikolaje Viktoroviče Starikova. Tak, jdeme dál, Martine. Takže tomu se Stalinovi díky politickým manévrům tedy pomohlo vyhnout tomu, co se tady říkalo, že ano. Když by se teda odstranil Hitler, tak by říkali, pojďme se dohodnout, ano. A ono by to dopadlo ještě hůř, jo, chcete ty Sudety, tak si je nechte, že ano, a tak dále, a tak dále, a tak dále. A tady Hermann a další a Fiala, Fialenko by nemuseli líst teď Sudeťákům do prdele už 30 let, musím to říct takhle, protože ne, přesně jako bylo v krajském přeboru. Ne, oni tam nelezou. Oni už jim koukají jenom nohy. Vezou tam zabořený skoro celý. Víte, až do ženy lezu. Tak. Tak, takhle to je. Jo? Tak, a nyní se ho snaží tedy Stalina obvinovat, že prý nic neviděl. A proto to dospělo k 22. červnu roku 1941. A všichni, kdo ví proč, zapomínají, že v důsledku vojensko-fašistického spíknutí v Rudé armádě nebyly rozkazy z 18. a 19. června o uvedení vojsk do plné bojové pohotovosti vykonány. Nebyly vykonány. A například v západním vojenském okruhu byly přímo tyto rozkazy sabotovány. Generál Kopec, který velel vojenskému letectvu, to ještě vylepšil tím, že nechal ta letadla odzbrojit, nechal z nich dokonce vyndat i motory a udělal to 21. června roku 1941, přestože věděl, že se připravuje útok na Sovětský svaz. A proto se také potom samozřejmě zastřelil, a ne proto, že se z jeho míru milovně spících letišť stala ve velkém, tedy, že se dostala do rukou ve velkém třetí říši, která s nimi bojovala až do roku 1944, že ano, využívala toto letiště. Využívali jako lehké útočné letouny, pak samozřejmě ty sovětské jako pomocné letectvo. A mimochodem v roce 1944, den před podepsáním příměří mezi Finskem a Sovětským svazem, tak finský letec na I-153 Čajka sestřel sovětského letce, který letěl na americkém letadle Air Cobra. No tak to se podívejme, říkal pan Pjakin. Zastaralé letadlo Čajka sestřelilo to moderní americké. To jenom k té otázce, jaká prý jsme měli zastaralá letadla v Sovětském svazu. Takže podstatou byla právě ta možnost dohodnout se se Západem a zorganizovat válku proti Sovětskému svazu. To bylo cílem spiknutí na odstranění Hitlera v roce 1944, známého jako atentát plukovníka Stauffenberga, že ano. Existuje dokonce takový předpoklad, že tenkrát Hitler zemřel, že při tom atentátu skutečně zemřel, protože tam vše potom řídil Goebbels a byl tam potom už jenom dvojník, samozřejmě Hitlerův. No a třetí říši se nepovedl dohodnout se Západem jen díky globálnímu prediktoru, protože se tenkrát to paradigma už změnilo, bylo nutné dorazit Německo a pokusit se v celé Evropě ustanovit tedy marxistické režimy. Ale zkrátka Stalin to tedy neudělal a nedošel do Lamaňského průlivu. To však je na samotné téma, samostatné a rozsáhlé téma. A co je tedy hlavně důležité pochopit? Odstranění jakéhokoliv politického lídra v situaci kritické pro stát otevírá vyjednávací možnosti, aby byly přeformátovány mezinárodní vztahy a formovala se jiná mezinárodní rovnováha. A my víme, že uvnitř Ruska je velice silná protiruská podpindostnická elita, která pracuje proti Rusku a snaží se dosáhnout vyjednávání s Ukrajinou. Když Zelenský vykládá, jak nebude s nikým jednat, tak lidé v údivu rozkládají ruce. Jak to? Přece mu to nikdo tady ani nenabízí, že jo, oficiálně. No ale o tom to právě říká Pan Pekin, že ta jednání, že o ta jednání žádají v zákulisí a žádá o ně podpindostnická elita, která je připravena zradit zájmy ruského státu. Přece vidíme, jak naše státní úřady, například služba leteckého provozu a další centrální banka, jak plní sankce USA zavedené proti podnikům v ruské ekonomice a proti konkrétním lidem. Přece to vidíme, oni to plní. Tady uvnitř Ruska státní úředníci naplňují protiruské sankce zavedené proti Rusku, proti našim podnikům a lidem. Tady uvnitř Ruské federace. Tady. A s využitím státních institucí zakazují letat jedním letadlům sem, druhým zase tam, přivádějí podniky k bankrotu, uzavírají vojenskou výrobu. Vždy to přece vidíme, oni to všechno plní. A co myslíte, jestliže se nyní se Zelenským nedá jednat, protože je to zcela opovrženíhodná figura, člověk, který se absolutně zdiskreditoval. A pokud se ta figura změní, nenajde se snad u nás v Rusku znovu do zájemců letět do Istanbulu vyjednávat? Přece vidíme, že Itálie tu má stále dost partnerů, kteří s ní jednají o možném zorganizování vyjednávání mezi Ruskem a Ukrajinou. Že se Itálie snaží vystupovat jako prostředník. Naše ministerstvo zahraničí přece řeklo, že nemyslí, že by Itálie mohla být prostředníkem, ale někdo tady u nás si to myslí v Rusku a někdo se o to snaží. Nevidíme snad, jak tedy v poslední době různí ti patriasti vystupují s tím, že ten dobytek, který bojuje za tu zastranou Rašku, a to prosím říkají v televizi, lidé z významné nebo ve významném postavení, ve smyslu ti pro Rusko nic neznamenají, musíme sem vrátit zrádce, dali jsme jim málo smetánky, oni teď trpěli v té cizině bez těch peněz a všeho a shoppingů, tak je jim tady zase zahrneme v Rusku a budou dál tou elitou, znovu budou dusit Rusko a znovu budou sloužit Západu. A my si díky tomu u pánička vysloužíme odpuštění. To přece slyšíme z ruské televize. Přece to vidíme. Strelkov vykládá, že kapitulace Ruska není vůbec věcí diskuze, že je to jen otázka času, že Rusko nakonec stejně před Ukrajinou kapituluje. A kdo je to ten Strelkov? No, je to jednoduchá řada. Cargrad TV, Dugin a Malofejev, kteří jsou považováni za patrioty. Oni navnucují Gošku Hohenzollernu jako všeruského cara. Takové tady máme zrádce v Rusku. Jen si vzpomeňte na ten manévr tady u nás, který jim tu zakázali ukazovat nacistickou symboliku. A to vyvolává otázku, co bychom nyní dělali v době války, jak bychom identifikovali našeho nepřítele. Kdybychom nedosáhli zrušení tedy toho protiruského protistátního rozhodnutí? A byl někdo potrestán za toto svinstvo? Za přijetí tohoto zákona? Chápete to? Vždyť teď se s tou nacistickou symbolikou nacistické bandy na Ukrajině dopouští zločinů a u nás by bylo zakázáno je ukazovat v televizi. Aby byl ten zákon dodržen. Oni tam mučí, uplavují, týrají lidi, střílejí je tam a je zakázáno to ukazovat, protože nosí nacistické symboly. Uvědomujete si, co je to za vysoce postavenou svini, která tohle realizovala a celá státní duma to odhlasovala? A co ti naši poslanci? Na různých těch plážích, někde v Mexiku a kdo ví kde ještě? My snad nejsme ve válce? My snad neválčíme? Ptá se pan Pěkin. No, dámy a pánové, jo, vlastně. To tam reálně hrozilo, že ano? Že to bude. Já, teď si vzpomeňte, španělská televize, Martinovi to někam uteklo, protože Martin tady dohledával teď návrh na mimořádné povýšení a odměny a propůjčení hodnosti panu inženýru Petru Pavlovi v roce 1986 za to, jak je vzorný a jak chápe vůči politiku strany, že ano, komunistické strany Československa a jak to prosazuje mezi vojáky a tak dále, tak to tady taky mám, kde jste to ještě neviděla, nebo jste o tom ještě neslyšeli. Takže takhle se to má. Aby se to věděli, já jsem chtěl dohledat, no, protože teď na to nejsem připravený, tak jsem chtěl dohledat, Bolsonaro tady máme, mám tady venezuelského prezidenta Nicolase Madura, to už jsme tady měli, že samozřejmě, to je přesně v návaznosti, vidíte, týden, jo, 9. o tom pan Pěkin mluvil, přišlo příměří, nebo prošlo příměří ze 6. na 7. a celý si to vidí a týden potom prakticky už nebo 10 dní najednou Nicolás Maduro volá po sjednocení proti západu země Střední a Latinské Ameriky. Chápete to? Vždyť je to plně realizováno. Všechno se převádí v činnost. To, co pan Pěkin tady předestírá, takže je to, dámy a pánové, pořad z 9., abyste to chápali. Jo? A chtěl jsem se tady najít psychologický boj, to taky není ono. No, tak já to tady nějak na svinu nenajdu, že ano, Martine, tak ukrajinský rodák z Oděsy, ale tam nemáme zvuk. Tady fňukající ukrajinští vojáci v Soledaru. Pak jsem tady měl toho pokakaného amerického žoldáka, tam brečel, že se na ně všichni vyskakali. Ale já jsem chtěl tohleto, děkuji. Dětské Vánoce s banderou, pravým sektorem a svastikou a symboly SS. Děkuji, našel jsem to. Proč o tom mluvím? Takhle si totiž Ukrajinci ve Španělsku připravili svátky vánoční. Španělská televize s názvem RTVE odvysílala totiž video o uprchlické rodině z Ukrajiny. Štáb zřejmě ani netušil, že natáčí nacistickou akci. Ale diváci si toho všimli a začali se pohoršovat na sociálních sítích. Prý psali dokonce i jediné, co na stěně chybělo, byl hákový kříž. Tak i takové komentáře se začaly objevovat pod videem. Navídat ortodoxa en España los ucranianos la celebran hoy leyos de su país. No, Simonka by mě asi za to propleskla a... A samozřejmě Španělé dvakrát za to, že takhle jurvím španělštinu. Nikdy jsem jí neučil, takže neumím ani pořádně číst španělsky, že ano. Tak, máte to tady. Chtěl jsem vám tam dát odkaz, podcast. Nedám, protože to vlastně není video do prkvančic. Ono to dáme a pánové. Totiž byl jako článek s fotkou, nebo jak se to říká, post, že ano. Takže, ale abyste to viděli, nevím, jak to tady vložit do... vložit odkaz. No, tak to jsem asi nevložil. A ono, on je to jenom obrázek, takže... A je tam Stěpan Bandera, a jsou tady nějaký náckové a UPA, nějaký Lvíček a další tady... chudinkám, ukrajinským, tedy uprchlíkům, že ano, navídat jsou Vánoce. Takže takhle to tam měli. No, tak kdo to budete chtít, asi to najdete, když tak jinak Charous, já tímto zdravím a děkuji jim, taky jemu za práci, obrovskou práci informační a na šíření těchto informací na síti VK. Takže u Hinka Charouse to najdete. Zkusím někdy dohledat to video, ale zatím se mi nikdy nepovedlo přímo video odchytit RTVE, takže byste to tam mohli najít. Jo, když tak, dejte si prosím vás bacha, kdo kupujete nějaký sračky, kakao, Nesquik a podobně, zkuste si to prosít pořádně sítem a zůstanou vám tam takové divné hrudky a vypadá to jako pozůstatky broučků. Takže pozor, pozor, co kupujete sobě a co dáváte sobě a svým dětem. Nesquik by mělo být to asi nějaké jakože kakao, něco jako je u nás granko. Takže si to pozorně prohl. Neříkám, abyste tomu věřili. Pokud to kupujete svým dětem, prosím, obětujte jedno balení, nevím, kolik ten Sajrajtoid půlkilovej stojí, nebo kolik to má kilo, a prosejte to sítem. Propláchněte pak vodou a pak se na ty ňamky, co tam jsou, podívejte. Tak. A vzpomeňte, že... No, ne. Nechci hanit firmu Nesquik a další. Každý si to, prosím, kdo to používáte, kdo to kupujete, tak byste se měl zajímat, co v tom je. Takže každý, kdo tyto Sajrajtoidy kupujete, a já počítám, že vás moc nebude, tak to, prosím, udělejte. Jestli vám to jedno, čím krmíte své děti, tak to nedělejte, že jo, to vám samozřejmě je putna. Nuž, 22. hodina, první minuta, dáme krátkou přestávku, našel jsem, dámy a pánové, nádherný svět Nastia, nevím, jestli je Nastasia, Nastia, a nevím, jestli to má být Světlana Nastasia, a nebo je to něco jiného. Nádherná píseň Vyznání má mě, takže vám to pustím, má to necelých 5 minutek a je to opravdu, opravdu čupr bupr krásná píseň, jdeme na to.
Они маминым голосом пели, колыбельный ласково мне. Яблоко я им подпевала в деревенской старинной избе, и метель мне мой путь вышивала тонкой ниточкою по судьбе. И метель мне мой путь вышивала тонкой ниточкою по судьбе. Благодарна тебе я, родная, и за жизнь, что дала мне зимой, и за песни, что мне напевала, и за то, что осталось со мной. Я давно уже взрослою стала, и метель тонкой ниткой судьбе. Я от песен ее не устала, моя мама, они о тебе. Я от песен ее не устала, моя мама, они о тебе. С детства я мамы родной, либо пели черемухи пели, и во всем голос мамы.
Jsme to skončili. Takže obyvatelstvo ze všech se snaží překonat zradu tedy ruských elit. Samo obrozuje, ozbrojuje armádu, zásobuje ji a také obléká. Ale naše v uvozovkách ruská elita si jezdí po světě a odpočívá. Co to ukazuje? Že zrazuje stát, který je jí přímo ukradený. No, tak to vidíme všude, že ano. Dámy a pánové, že elitám jsou občané uzádele. Tak, jakmile se objeví byť i ta nejmenší možnost, tak budou lidé na bojišti speciální vojenské operace zrazení. Jak jsou často zrazování už nyní určitou generalitou. Ten útok na Makájevku Ale to je přece zrada na úrovni generality a ty lži, které v této věci se šířily, to bylo jen kvůli tomu, aby z toho dostali zcela určité generály zrádce, kteří to sami zařídili. To je zcela jasné všem, kdo se tím jen trošku zabývali. Tak, pustíme ještě podcast, tak, na to jsem zapomněl. Tak, a kdo se podíval na to, co se vůbec dělo? Nedělejte z nás hlupáky, říká pan Pjakin. Ty informace dnes mohou analyzovat už všichni. Mají-li znalosti a dostatečně všeobecná teorie řízení, koncepce sociální bezpečnosti poskytují silný základ pro vyhodnocování různých takových řídících procesů. Proto je možné vyhodnotit, co a jak se děje. Takže mluvíme o naší, já uvedu zase v uvozovkách, ruské elitě, o jejím jednání. Na Ukrajině teď mají nedostatek zbraní. Ano, svážejí je tam z celého světa. Dokonce i už i z Ugandy přivezli nejen sovětské zbraně, ale i to, co bylo už prodáno na základě ruských smluv. Už odtamtud dovezli tanky a další zbraně. Také z celého světa svážejí letadla. A další dodávky jdou z různých států. Rumunsko a Polsko už se proměnili v blízký týl. Rozšiřuje se tam výroba, celá ekonomika začíná pracovat na zajišťování vojenských potřeb Ukrajiny, aby mohla válčit. My nejsme schopni rozbombardovat ukrajinský týl a už ho začíná nahrazovat Rumunsko a Polsko, kde je ekonomický potenciál. Řešov pracuje pilně jako člunek. Letadla tam nestíhají přistávat. A jak my pracujeme s našimi potenciálními, tak říkajíc, ani ne spojenci, ale situačními partnery? Tak například Turecko. V Turecku nastoupila absolutní ekonomická katastrofa. Ekonomicky jsou v katastrofálním stavu. A přitom je právě Turecko jedním z nejdůležitějších dodavatelů zbraní na Ukrajinu. Přičemž většina těch zbraní ani není dodávána jen se slevou. Některé zásilky přicházejí zcela bezplatně. Ale Turecko je ekonomicky na huntě. Tak jak si něco takového může dovolit? No je to velmi jednoduché. Všechny ty dodávky zbraní z Turecka na Ukrajinu jsou placeny ruskou ekonomikou. Uvedu konkrétní případ. Celý potravinový průmysl Turecka je navázán na dodávky obilí z Ruska nebo Ukrajiny. Z Ukrajiny v menší míře a z větší části na dodávky z Ruska. Oni tam zpracovávají obilí na mouku, těstoviny, potravinářské výrobky a tak dále a dodávají je pak do dalších států. Je to velice důležitý segment turecké ekonomiky. A ono se ukazuje, že to obilí je Turecku dodáváno bezplatně různými pokoutními cestičkami. Víte, aby Erdogan začal zohledňovat ruské zájmy, stačí mu šlápnout na jakýkoliv mozol, na rajčata, na obilí, na cokoliv, zmáčknout na cokoliv a on bude zohledňovat ruské zájmy. A na Ukrajinu nebude dodávat ani šroubek, nemluvě o zbraních celých. A to, že Erdogan tam dodává zbraně, je požadavek ze strany rosijanské podpindostnické elity, která to výslovně požaduje a tlačí na něj i přes ta rajčata a obilí. A říká Erdoganovi, hele, buď to tam dodáš, protože my musíme dělat pukrle před páníčkem, nebo přijdeš o odbyt rajčat v Rusku a zničíme tvůj potravinářský průmysl, protože tě připravíme o obilí. Okamžitě se zhroutíš. A proto Erdogan poslouchá a dodává zbraně na Ukrajinu. Protože se jedná o požadavek podpindostnické elity Ruska. A tak se stále více blížíme k jaderné válce. Prostě už balancujeme na hraně. Kdykoliv se to může stát. A to vyvolává otázku, co s tím? Kdy použít jaderné zbraně a v jaké míře je případně použít? A to hned vyvolává otázku, je možná omezená jaderná válka? No a všichni odborníci říkají, že omezená jaderná válka zkrátka není možná. Jenže ten problém je jinde. Jaká podoba omezené války? Jaderné? Budeme-li tedy mluvit o omezené lokální válce, tak taková bezesporu možná není. A budeme-li mluvit o regionální válce, tak taková už možná bude. A proto v souvislosti s omezenou válkou nesmíme mluvit o tom, že je možná jen globální válka. Tak to vůbec není. Vůbec to tak není. Tak tedy především my vůbec proti nikomu nepotřebujeme použít jaderné zbraně, abychom ubránili ruské zájmy v daném okamžiku a zajistili ústup celého světa od globální jaderné války. Vůbec ne. Abychom zajistili ústup světa od jaderné války a zároveň zajistili ruské zájmy, musí prostě Rusko, je povinno projevovat rozhodnost a důslednost při hájení ruských zájmů. A když se Rusko chová nevyrovnaně, hned tam, tak v důsledku zrady naší rosionské ruské elity sklouzáváme přímo k jaderné válce. Nejednou jsem mluvil o tom, že tím prvním a nejdůležitějším vojenským potenciálem, který bude vržen do boje proti Rusku, dokonce až po Ukrajině, ale zároveň s ní, jak to nyní pozorujeme, bude Polsko. A tím pádem Polsko přestalo být neutrálním státem. Fakticky jím nikdy ale nebylo, ale nyní už neutrálním státem není ani de jure, tedy podle práva mezinárodního. Dodává zbraně, jeho vojáci jsou území toho státu, tedy Ukrajiny, mají tam určité postavení a na Ukrajině byly přijaty zvláštní zákony pro Poláky. Přestože je přijala ta kyjevská banderovská banda, nicméně Polsko již právně na základě ukrajinských zákonů není žádným cizím státem bez účasti. Polsko je plnohodnotným účastníkem tohoto konfliktu. Poláci chtěli toto zvláštní postavení na Ukrajině a dosáhli toho. Jenže zároveň s tím přestali být třetím státem, stali se aktivními účastníky tohoto konfliktu. Letiště Řešov je nejdůležitějším, řekněme, překladištěm. Polsko se připravuje k útoku na Bělorusko. A to je nutné zastavit. Jo? A zastavit je to možné jen v případě, že Rusko projeví svoji rozhodnost. Když zcela zlikvidujeme Řešov, mám na mysli ten vojenský objekt, ne město, aby zase někdo neříkal, a to úplně, tak, aby z něj nic nezbylo, prostě tak, aby z něj nezbyl ani cihla, ani tvárnice, ani kus betonovej, obyčejnými konvenčními zbraněmi. Až potom si celý Západ okamžitě řekne, že proti Rusku vést válku nemůže a že je nutné zasouvat, protože Rusko začalo válčit vážně a už pro nikoho žádná úleva nebude. Další rakety by pak mohly samozřejmě už letět třeba na Paříž. A třeba ani ne na Paříž, je to jednoduché. Oni přece naloží ty takzvané tanky na loď z Afriky do francouzského přístavu, aby potom po železnici byly dopraveny na Ukrajinu. Ale napřed přece dorazí do francouzského přístavu. A teď si představte, že přiletí pár raket, potopí loď s těmi v uvozovkách tanky přímo v přístavu francouzském. To je velice důležité varování. Nikdo nezahyne, mám na mysli, kromě posádky té lodi. Přístavní zařízení zůstane celé, ale bude to pro ně problém a oni okamžitě pochopí, že Rusko je plně rozhodnuto bránit svůj život na této planetě. Vy chcete Rusko zničit a my se jen tak nedáme. To by zcela tu věc změnilo. Okamžitě by pochopili, že likvidace Ruska pro ně nebude žádnou růžovou procházkou, protože to povede k jejich vlastní likvidaci. A všichni by se okamžitě sklidnili. Všichni okamžitě couvnou. A v první řadě USA, tedy Spojené státy americké. A teď k té globální jaderné válce. Globální jaderná válka je možná jen s účastí Spojených států amerických lokální jaderná válka, řekněme mezi Ruskem a Francií, není možná, protože Francie je účastníkem vojensko-politických spolků celé Evropy. Takže ve válce proti Francii je nutné útočit i na Itálii a Německo. A to okamžitě bez jiné možnosti. Také na Rumunsko, Polsko. Tam všude bychom museli zaútočit. A to znamená, že buď použít mnoho konvenčních zbraní, nebo na zbraně se zvýšeným účinkem, řekněme tedy ty jaderné. To znamená, že by v jediném okamžiku musela být zasažena celá Evropa, a to včetně i Velké Británie, protože tam jsou také jaderné zbraně. A říknete si, a což pak tedy USA na to budou se jen dívat, nebo co, jak Rusko likviduje jejich spojence? USA okamžitě odpoví. A pan pěkně říká, skutečně? USA totiž uznávají pojem, jak bych to řekl, nepřijatelná škoda. Ale to není tak důležité. USA chtějí přežít. Když se USA postaví za Evropu? No, postaví se za ní jen v tom případě, že bude možné Evropu zachovat jako krmivovou základnu, ve kterou ji nyní USA proměnili, aby sami vlastně přežili. A bude-li Evropa okamžitě zlikvidována jako krmivová základna pro USA, tak se Spojené státy americké prostě vůbec nevyplatí se jim vstoupit do vojenské konfrontace s Ruskem. Jednodušší bude se dohodnout na novém přerozdělení světa. Rusku fakticky také nic jiného nezbyde. Bude potřebovat oddych a proč by také mělo ničit celý svět? Když bojuje, když bude tedy možnost se určitým způsobem dohodnout? Myslíte si snad, že si to v USA neuvědomují? Velmi dobře si to uvědomují, proto ty patálie s narkobarony v Mexiku, ta mela okolo prezidentů v Brazílii, to není jen tak z ničeho nic, ale právě díky tomu vědomí, že si musí zajistit svou krmivovou základnu, až tu nebude Evropa. Evropa tak jako tak skončí, nebo ti USA sežerou. Ale buď skončí kvůli našemu útoku a potom nabídou důležitosti Latinská Amerika a Afrika, nebo pokud Evropu sežerou USA a převálcují ruské zdroje, tak budou moci s Afrikou a Latinskou Amerikou počkat. V každém případě už je na tom zapotřebí pracovat a proto na tom tedy USA pracují. To znamená, že Spojené státy americké nemají žádný důvod vstupovat do války, když bude v důsledku rychlého a bleskového útoku během jednoho dne okamžitě jasné, že se jim do války vstoupit buď vyplatí nebo ne. Bude-li to jen lehoučký útok, tak se do toho USA okamžitě zapojí. A jestliže Evropa dostane na frak naraz, tak USA do války proti Rusku nevstoupí. A je třeba si uvědomovat. Nebo to je třeba si uvědomovat. A aby to neskončilo jadernou válkou, jaderným konfliktem, je zaprvé nutné potopit tu loď, co přiveze ta obrněná auta do Francie z Afriky, a za druhé, tedy přesněji naopak, napřed je nutné zlikvidovat letiště Řešov, a to překladiště, jako vojenský logistický úzel, a to úplně, ten prostě musí přestat existovat. Nakolik na to bude zapotřebí, nebo kolik na to bude zapotřebí raketa, tak dále, a tak nejlépe. No dobrá, nechme si ty rady. Vojáci i bezemně vědí, jak nejlépe překonat obranu. Tak to si každý hraje zpozdálí boje na stratega. My poskytujeme tedy jen politická, ani ne tak doporučení, jako spíše odhalení řídících procesů. A co je zapotřebí udělat, aby ty procesy běžely v rámci prospěšném Rusku? To znamená, že Řešov musí přestat existovat a ta loď ve francouzském přístavu se musí potopit. Jedna, dvě rakety, pasta. A že je nepustí? Skutečně? A jak proletěl ten ukrajinský stryž přes tři státy NATO? Tou souvislou protileteckou obranou? kde je vše zaměřeno proti Rusku? A co je tam, v té Evropě, teď jako PVOčko, protivzdušná obrana? No vůbec nic, je to tam holé, vše zaměřeno proti Rusku. A ten ukrajinský TU-141 Stryž si tam pěkně v klidu zaletl. Takže existují možnosti, jak se tam dostat. My navíc máme takové rakety, které mohou obletět planetu a zaútočit z vesmíru. Byla loď a už není. A potom bude přístav opravovat to, co smetevlna vzniká způsobem. Přístavní zařízení to zanese bahnem ze dna a budou to muset čistit. Takže USA nikdy nepůjdou do války proti Rusku, nebudou-li mít jistotu, že nebude následovat odvetný útok. Proto tu máme takové, jako je generál Bužinsky, kteří vykřikují z plných plic. My nedopustíme odvetný útok proti USA. My zajistíme, aby USA získali ekologicky čisté území bez Rusů. Ty můžete zlikvidovat, jak se vám zlíbí. My nikdy neodpovíme jaderně. No, a v každém pořadu prosazujeme tuto svou linii, ale on přece zastupuje určitý segment generality, generál Bužinsky. Podívejte se na něj a okamžitě uvidíte, jak vypadají ti zrádcovští generálové, kteří pracují proti Rusku, ale kromě toho, že jsou Spojené státy vedeny těmito okolnostmi, mají vůbec USA možnost vstoupit do války a vést ji proti Rusku? Podíváme-li se na USA, tak uvidíme, jak tato možnost staje jako máslo na rozpálené pánvičce. O čem to mluví? 7. ledna americká sněmovna reprezentantů na 15. pokus zvolila svého mluvčího předsedu sněmovny McCarthyho. To je velice důležitá událost, která ukazuje na stav amerického establishmentu, americké společnosti a vůbec celých Spojených států amerických jakožto státu. Proč? Tak především vždy bylo zvykem zvolit mluvčího v prvním kole, takže tam přicházeli s celými rodinami, s dětmi, pořádali se hostiny a najednou tomu tak nebylo. A znovu byli nuceni putovat po chodbách a dohadovat se. Konal se 15 kol a více než 10 kol v USA nebylo celých 164 let. Přesně od roku 1859, kdy byl prezidentem James Buchanan. A cože říká pan Pekin? A moderátor mu říká, od 6. ledna. A no, já žiju podle našeho času, tak proto také mluvím o nás. Tenkrát těch kol bylo 44, dámy a pánové, v roce 1859. A to ještě nebyl ten rekord za toho Buchanana, těch 44 kol volby. Před ním byl prezidentem Franklin a to konalo hlasování 133 kol. Nakonec museli změnit pravidla volby mluvčího, aby ho bylo možné zvolit prostou většinou, protože více než polovina by za jednoho kandidáta ani nehlasovala. Takže ho nakonec zvolili jen prostou většinou. Řekněme, že pro jednoho hlasovalo 45, pro druhého 44, tak ten se 45 hlasy vyhrál. Pardon. A tak si zvolili McCarthyho teď. To se přece také bez podvádění neobešlo. Aby mohl být zvolen McCarthy, 6 kongresmenů nehlasovalo, jednoduše nehlasovalo. A přitom získali potřebnou většinu, aby byl zvolen. A aby vůbec mohl být zvolen, bylo nutné dát velké množství záruk, mezi jinými i to, že odejde z funkce mluvčího na žádost jakéhokoliv kongresmena v kterémkoliv okamžiku, chápete? Že takto státní mechanismus zkrátka pracovat nemůže? To znamená absolutní krizi Spojených států. A právě jsme mluvili o Buchananovi a Pierceovi. A čím se tyto dva američtí prezidenti vyznačují? Oni mezi sebou soutěží o palmu vítězství. Kdo z nich bude považován za nejhoršího prezidenta Spojených států amerických? Někdy tu palmu vítězství přisuzují Buchananovi jen proto, že za něj Jižní Karolína v roce 1860 vystoupila z USA a v únoru 1861 roku sformovala se 6 dalšími státy konfederační státy. No ve výsledku se 12. dubna roku 1861 ve Spojených státech rozpoutala občanská válka, ale dříve než se tohle všechno stalo, předtím než Jižní Karolína vystoupila, pro to půdu připravil Pierce, to v době jeho prezidentství totiž právě, bylo to velice složité období, vyžadující přímo hodinářskou práci se státy a on to pokazil. Pokazil, co mohl. Když odešel, tak si všichni s úlevou vydechli, protože slabšího prezidenta, aby spohledal. Mysleli si, že to ten příští napraví, jenže už nezbývalo, než se jen dívat, jak Jižní Karolína opouští Spojené státy. Všechno to už totiž bylo rozhodnuto. A proč o tom mluvím? Ta analogie je totiž očividná. USA jsou nyní ve stejném stavu, v jakém byly před 164 lety, až na to, že dnes je vše navíc zrychlené. Opět tam mají absolutně slabého prezidenta, který nedokáže dát stát dohromady, jeho řeč je plná přeřeknutí a tak dále. Už jen kvůli svému věku je slabší. Ještě mu to trochu myslí, ale málo co může udělat. Vždyť na to je potřebné přímo titánské úsilí při řízení státu. Je nutná spousta schůzek, rozhodování, práce s dokumenty a on nic z toho už nedokáže. Za něj zatím ještě pracuje systém, ale ten se hroutí. A ty volby mluvčího kongresu ukázaly, že Spojené státy už jsou na hraně občanské války. Což pak už se neozýval Texas, Kalifornie, že by chtěli vystoupit z USA? Podle mého Delaware nedávno prohlásil, že v blízké době vystoupí. A těch států, které vyjádřili přání vystoupit z konfederace USA, je mnoho. Jednotlivé státy už začaly bojovat s federálním zákonodárstvím a nadřazují tedy svou místní právní úpravu na tu federální. Vzpomeňte si, jak se hroutil Sovětský svaz. Začalo to přesně tím, že začala být přijímána oblastní a krajská rozhodnutí nadřazovaná celostátní úrovni. Ve výsledku se pak stát rozsypal. A tam už se ten proces rozběhl a neustále se zrychluje. A proto jen toto všechno prostě musíme ustát. V takovém stavu USA nejsou jednoduše schopny válčit, takže mají víc než dost argumentů a také důvodů, aby se vyhnuli vůbec konfliktu s Ruskou federací. Zatímco to přání dohodnout se s Ruskem, rozdělit si svět, to přetrvává. Samozřejmě, že je možné ho rozdělit mezi tři. Je tu přeci ještě Čína, že ano? No. Ale umírat ve válce, když se za Rusko jednoduše postaví Čína, no a Čína nebude mít jinou možnost, protože nebude moci připustit, aby se Rusko stalo centrem koncentrace globálního řízení. Aby to přece zhatilo, to by přece zhatilo plány globalistů, že ano, kteří si vypěstovali Čínu jako alternativní centrum koncentrace řízení a zrychleným tempem díky Rusku a jeho spolupráci s Iránem formují i z něho centrum koncentrace řízení. Ten úkol přece bude prostý. Vliv USA rychle upadne díky společnému úsilí Číny a Ruska a dokud bude Rusko oslabené, Čína zatím pozbírá smetanu z toho vítězství. A Spojené státy americké si tohle také velmi dobře uvědomují. A kdyby se USA pustily do války s Ruskem a zaútočila na ně Čína, tak by to pro ně v každém případě bylo smrtelné. K každém případě, dokonce i při globální jaderné válce, bude Čína, aby si ubránila svůj životní prostor, nucena svými zdroji na pomoci jejich likvidaci. A myslíte si, že Severní Korea zůstane stát stranou? Tak chce přeci také žít. Takže když hodnotíme varianty globální války, nemají USA, Spojené státy americké, jedinou možnost, jak přežít. Ani jedinou. Rusko takovou možnost má a USA nemají. Pustí se za těchto podmínek tedy Američané do války? Ani náhodou. Znovu opakuji, protože by to pro ně znamenalo nepřijatelnou škodu. A v případě, že... ano, že krmivová základna v podobě Evropy přestane existovat. No, tak se pojďme dohodnout, řekněme takto. Vy, Rusko a Čína, se přetahujete na své polokouli, nebo dál přetahujte, a naši nechte na pokoji, my jsme tady, tady jsme my, Amerika pro Američany, a znovu se vrátíme k Monroeově doktríně. A o tom to je, říká pan Birkin. A nevyužít tyto politické možnosti by bylo přinejmenším hloupé. Ale my přece víme, že tu máme podpindosnické elity, které dodržují sankce USA. Tak, šup, dozněl nám USA. Ve vztahu právě k ruským podnikům, aby si vysloužili vděk svých páníčků právě v USA. Proč u nás dolar stojí více než 70 rublů? Proč? Kdo to v Rusku potřebuje? No Západ to potřebuje, abychom mu dodávali své zdroje a on mohl díky nim válčit proti Rusku. Nebude-li mít Západ tyto ruské zdroje, nebude proti Rusku moci válčit. Právě jsem uváděl příklad Turecka, ale úplně stejně to platí pro všechny státy. My jim zajišťujeme zdroje, aby proti nám mohli bojovat a zabíjet naše lidi, aby u nás vyvolávali ekonomický chaos. To všechno zajišťuje celý náš ruský finančně-ekonomický blok. Oni už se vůbec netají tím, že jejich cílem je likvidace jakékoliv výroby tedy v Rusku. Vydávají o tom dokonce přímo své zprávy. Vždyť se podívejte do tisku. Tam se o těch zprávách píše, no. A naším úkolem je prostě to ustát. A Spojené státy americké se sesypou, nebo rozsypou. Globalisté udělají všechno proto, aby se USA rozsypaly. Ale nechtějí, aby se USA zhroutily nekontrolovatelně. Chtějí to mít hezky pod kontrolou, aby dokázali řídit úlomky USA a dokázali nad zemi udržet pořádek. O to jde. A v tomto ohledu jsou našimi spojenci. Ať na tom pracují. Snaží se toho dosáhnout co nejrychleji, aby nepřipustili jadernou válku. Protože jinak to bude znamenat náš konec na zemi. Myšleno lidstva, nebo života možná celého. I když nám říkají, že Šváby přežili, je výbuch, že? Takže některý hmyz a další klauzící Švábové by určitě někde zůstali skryti. Tak. Mnozí jsou ještě navázáni na USA z globalistů. Proto je nutné, aby se za každou cenu USA zroutili a to, co nejrychleji. Dělají všechno proto, aby se vyhnuli globální jaderné válce. A je nutné tedy to využít. Jakmile USA uvidí naši rozhodnost, když srovnáme do latě Polsko, když zničíme Řešov, který prostě musí přestat existovat, to je danost, že musí přestat existovat, musí zůstat zeměpisný název město Řešov, ale nesmí tam být žádné letiště, žádné překladiště, nic z toho, to musí zmizet. Potom přestanou okamžitě uvažovat i o útoku na Bělorusko. Všichni okamžitě zacouvají. Neboť uvidí, že to myslíme vážně. A tak proti nám strojí válečné plány. Ta zrada elit ruských, ale vůbec asi všech, vždy vyvolává otázku, jak se z toho dostat? Na základě zákona času je odpověď. Zatímco dříve člověk k tomu, aby z něj mohl být občan a člověk s velkým če, potřeboval umět psát, počítat a číst, tak dnes každý člověk musí vědět, jak jsou řízeny. Složité sociální supersystémy. Když jdete přeci přes ulici, tak dodržujete pravidla silničního provozu a když se účastníte sociálního života, musíte vědět, jak jsou tyto složité sociální supersystémy řízeny. Takže. Takové znalosti jsou vyloženy jen v jednom zdroji. V pracích vnitřního prediktoru SSR, tedy souborné sociálně spravedlivé Rusy, že ano, zase mi to vypadlo, a teorie k současnému dění je vyložena ve cílné práci Válka, stát a bolševismus v této knize a v těchto knihách a také v knize Státní symboly a státní suverenita. Čtěte je. Čtěte všechny práce vnitřního prediktoru SSR, tedy souborné sociálně spravedlivé Rusy, a stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte zájmy své i své rodiny, přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Tak, knihy vnitřního prediktoru, dámy a pánové, samozřejmě. Souborné sociálně spravedlivé Rusy v češtině i ve slovenštině naleznete na stránkách www.leva.net.webnode.cz, to už byste měli znát. Pak na stránkách ksbzdroje.cz, že jo? A v ruštině na www.voda.spb.ru a nebo je můžete zakoupit tedy v knižní podobě na ksbpress.cz. No, tam je samozřejmě najdete a vy tam samozřejmě najdete i ty další důležité. Tak, tohle bychom měli. Videa si tedy na ksbzdroje.cz Studnici znalostí nové spravedlivé společnosti můžete najít, videa podle autorů, audioknihy, rozšiřující knihy, základní knihy, zkontaktovat se, ale já jsem chtěl zmínit ty knihy Válka, stát a bolševismus, nebo Stát, válka a bolševismus, samozřejmě teď ještě nejsou fyzicky. Jenom, že se nic neděje, jelikož máte knihy na Levanet, základy sociologie. A když se kouknete, pardon, kecám, nevěřte mi, vidíte to, Martin lže, fuj, a zrovna se odhalil. Valerij Pjakin, poznámky věnované reálné politice jako projevu globální politiky a konceptuální moci. Vy si můžete objednat knihu O světě křivých zrcadel číslo 2 z knihovny Fondu konceptuálních technologií, zakázané vzdělání a Fond konceptuálních technologií O světě křivých zrcadel 2. A teď se mi to tady celé roz... Dobrý. Chtěl jsem říct rozebalo, ale se mi to rozpadlo. Tak. Kdo víte, kde sehnat Spidera, tedy pavouka, držák na T-Bone C440, nebo co to mám za označení mikrofonu, dejte mi vědět, nebo komu by se válel někde ve skladu, protože je to stenonkového hliníku, a když vám to schodí kočka na zem, tak i z metru ten hliníkový prstenec, který drží tady ty šňůrky nebo gumičky, které vlastně jakoby odstínují vibrace ze stolu nebo z čehokoliv, na čem ten mikrofon je, tak to praskne, no. Zkrátka, takhle to je. Čím zalepit hliník, nevím, vím, že se dá vařit, jenomže ono to samozřejmě prasklo tam, kde do toho prstence jsou našroubovány úchyty na ty gumičky. Takže dvojitá bejkárna, takže by to musel někdo zavařit, zabrousit a znova vykroužit hezky závitky. No. A jelikož ta blbost stojí asi okolo 500, tak si myslím, že zavařování a znova vyřezávání závitů, nevím, jestli vyjde levnější nebo dráž, no, ale kdo byste věděli, SC nebo C440, teď si nepamatuju přesně, ono to, teď je to v tom Spideru, tak je to v tom, v té omýmce, tak to není vidět, ale T-Bone 440C nebo SC normálně, ten kondenzátorový mikrofon USBčkový, ale samostatný jsem zatím Spider nikde nenašel, no, nevím. A nebo jestli s tím máte někdo zkušenosti, tak jestli to na to bude pasovat něco jiného, abych to mohl tady změřit ten průměr, že ano. A nebo by se to dalo dát do jiného prstence a přišroubovat nějak jinak. No, všechno by mělo řešení a to bych se tomu musel aspoň dva dny věnovat. Tak, to je jedna věc. A já jsem chtěl samozřejmě, abyste věděli, kdo nám tady tlačí tu globální agendu, že ano. Pouštěl jsem vám profesora Petra Staněka ohledně toho, kdo nám tady určuje ty životy. Profesora Petra Pinivu si necháme na jindy. Víte, že to je všeříkající zase počkat Jarda Dušek. Jakým právem Klaus Schwab vystupuje na G20? To je totiž velice důrazné a všeříkající a proto jsem to zmiňoval i v komentovaném zpravodajství s panem inženýrem Jaroslavem Tichým. Jo, a Martine, ty jsi to nedokecal, takže O světě křivých zrcadel dvojka. To je kniha o státu. Jsem teď zhruba v půlce, strana 140 a už jsem zase dva týdny nečetl, takže fujky, fujky. 140 stránek, no ono jich tady moc víc není, celkově jich je nějakých očíslovaných. Jo, hele, jsem zhruba v půlce, 279, poslední stránka, kterou tady vidím očíslovanou, takže 280, jsem přesně v půlce, super, buper, takže tam máte o státu. O světě křivých zrcadel 3 máte práce analytické o válce. A ve knize číslo 4 O světě křivých zrcadel máte práci bolševismus. Pak to nové vydání, o kterém teď mluví pan Pěkin, protože měli problémy, aby se to vůbec prodávalo, aby to dostali vůbec do tisku, protože to zase zmetkům vadilo. O něco to rozšířili, víte, že tam říkalo zhruba 20 stránek na každou knížku plus minus autobus, spíš méně než více. Tak zkrátka takhle to je. Vy nemusíte čekat, až se někdo přeloží tuto třídílnou práci, o kterém mluví pan Pěkin. Vy máte základ. Jestliže máte a naleznete si ke studování KSB, koncepci sociální bezpečnosti, 600-stránkovou dostatečně všeobecnou teorii řízení, případně ten 300-stránkový výcuc, dáte si k tomu tyto tři knihy, anebo samozřejmě i jedničku, to je taky výborná O světě křivých zrcadel, tak máte všechno potřebné. Nemusíte zase, já počkám, ne, už dávno můžete studovat, dávno, dámy a pánové. To jsem chtěl vlastně říci. O světě křivých zrcadel dvojka je o státu, trojka je o válce a čtyřka je o bolševismu. Nepotřebujete čekat, až někdo přeloží a vytiskne, anebo jenom přeloží elektronicky tyto tři nové knihy. Ne, ne, ne. Vy už máte teď možnost čerpat informace. Tak, tím se rozloučím. Vzpomenu Inovace republiky, IR, myslím, asi na YouTube. Jo, asi tam co jsem to stahoval, projekt. A tam se koukněte na Petra Staněka. Už tam mají dvě videa. Zítra, pozor, zítra je 16. dámy a pánové, kdo jste zbláznění do Petra Staněka, profesora Petra Staněka, ne zbláznění, protože on je opravdu fascinující. Je to fenomén. Tak zítra od 19 hodin u Petra Bureše bude opět s Josefem Skálou. Já jsem to, myslím, přinášel někam na Facebook nebo kam. Jsem to šířil, abyste o tom věděli. Takže zítra Petr Bureš TV na YouTube živě od 19 hodin. Bude to zase zhruba 3-hodinová přednáška a dotazy. A samozřejmě odpovědi na ty dotazy. Jsou takové mini přednášky. A právě tedy to, co jsem říkal já, jsou tady samý démonkrati, samý svobodnomyslní liberálové Agriáka, Svoločka Várenská a všichni vám budou říkat, kdo je, oni budou určovat, kdo je demokratický prezident, tak není, že ano, tak jako generál Pavel, když se domluvil ze zloději, ze Stohoven, že se k němu dostala ta zpráva, jak standarda prezidenta republiky, která byla ukradena. Škoda většího rozsahu, že ano, už jsme o tom mluvili, jsem to tady zmiňoval minulý týden, nebo kdy. Tak když byla ukradena, Zmet si tvrdí, a hlavně to tvrdí tedy pan kandidát, pan rozvědčí kandidát z 22. roty průzkumné, tak že se s nima dohod a že jí vrátí, když tam bude demokratický prezident, takže o tom rozhodnou nějaký pablbové sluníčkářský ze Stohoven, kdo je prezident a jestli jí tam vrátěj. Tím samozřejmě asi chtěl naznačit pan Pavel, že on je ten pravý prezident a jistě demokratický a jistě slušný a proto oni to tam nejspíš vrátěj, když tam bude jedině on a určitě ne ten agent Budeš. Jenom když tam bude rozvědčík Pavel, ale ne agent Budeš. Jo? Tak, banky a dluhy. Slyšeli jste to ode mě už tisíckrát, to vám nechám na jindy, že nás všichni chtějí zadlužit, pan Staněk o tom mluví taktéž, abyste si to uvědomili, to jsem rád, že o tom mluví. A jdeme se na to kouknout. Jakým demokratickým právem zmetci, jako je Klaus Schwab, Světové ekonomické fórum, Světová zdravotnická organizace, které budou nadnárody určovat lockdowny při případných pandemích, třeba jako bude ta SIRS v roce 2025, nebo oni když tak přejmenují na něco jiného. To video jsem vám tam dal ke zprávám, myslím, takže se na něj můžete podívat, kdo byste to chtěli vidět. A kdybyste chtěli samozřejmě jenom pořad o dalším návaznosti podvodu COVID, vakcíny a tady to SIRS, tak můžeme na to udělat třeba štěrku mírové vylidnění, protože jsou to všechno prostředky boje proti lidstvu, zobecněné prostředky řízení a boje. Vyložené právě v koncepci, ale dostatečně všeobecné teorie řízení. Tak, ale nejlépe vám to řekne fenomén profesor inženýr Petr Staněk, CSC. Jdeme na něj. Děkuji, dámy a pánové. Uloženo to bude až zítra večer. Jo, dřív ne. Jdu spát za 10 minut. Mějte se krásně.
A z toho titulu vyplýva základná otázka. Skutečně to OSN propaguje ty krásné ideje, které ale byly krásné při vzniku OSN. Při vzniku WTO, WHO, Mezinárodního fondu, Světové banky. A je paradoxní jedna věc. Například Mezinárodní měnový fond minulý rok vydal zásadní zprávu, ve které varoval před růstem moci transnacionálních korporací. Oni to vyčíslili, je to 7000 korporací, které ovládají 90% obchodu tovarem, službami, vším. Varují, že to může vést ke katastrofě. Nikdo neslyší. Světová banka taky varuje před tím, že například druhý pilíř u vás i u nás nikdy nebude řešením penzijní krize. Může zmírnit, ale nebude řešením. Opět nikdo neslyší. Pak je tady OSN, které má sice 180 či 190 členů, ale jak jste viděli teď, americké zástupce si odfajfkával, jak hlasovali jednotliví zástupci krajin o tom, aby Rusko bylo prohlášeno za teroristický stát. A pěkně si to odškrtával na seznamu. Nepochybně demokratický seznam a demokratický představitel. A z toho vyplývá jedna základní otázka. Opravdu ještě dnes plní OSN ty role, které bylo přisouzeny při vzniku? Druhá věc. A co takhle WHO? WHO, které paradoxně je financováno lidmi, jako je Bill Gates a podobně, které získává nadnárodní právomoce. A asi víte, že G20 odsouhlasila, aby v budoucnosti léky již nemuseli být testovány buď teleskopicky nebo normálně, ale budou přímo nasazeny k použití. WHO, které získává právomoci v případě ním definované krizové situace, bude vyhlašovat nadnárodní opatření. Proto ten mezinárodní COVID pas, proto ta mezinárodní digitální identita, proto všechny tyhle ty opatření. A to WHO je to oprávněné? A ta vaše EMU, ktorá řídí léky v Európskej únii, ktorá je z 86% financovaná Big Pharmou a z 16% z rozpočtu EU, to je tá, ktorá určí, ktorej lék je dobrej, nebo není dobrej, nebo je špatnej? A vy opravdu budete mít důvěru k tomu, že představitel VHO konec konců je to Etiopčan, kterého stíhají kvůli trestním činům v Etiopii, ale je podporován nadací Billa a Melindy Gatesových a je šéfem VHO, tak bude dělat to, co dělá. A co také americké CDC? Kdy představitelka CDC prohlásí, no my od počátku jsme viděli, že vakcíny mRNA neochraňují před nemocemi, nezmírňují průběh, vůbec nebudou řešit pandemii covidu, no ale víte, tak bylo třeba udělat nějaká opatření, tak jsme je udělali. Opět máte důvěru v CDC? A nebo to je tak daleko, že budete mít důvěru ve vládu kanadskou pana premiéra Trudeau, který prohlásí, teď budete mít možnost udělat eutanazii jakýmkoliv způsobem, čili když jste unaveni životem, my vám zadarmo poskytneme eutanazii. Jestliže máte pocit těžké nemoci nebo životní krize, můžete absolvovat eutanazii, my vám pomůžeme a tak dále. A až se dostanete do stavu téhleté hierarchie, první věc, potřebujete poligony zkušebních věcí. Nyní se ukazuje největším poligonem Kanada a Austrálie. Druhým, musíte mít instituce, které získají nadnárodní právomoce a budou diktovat národním vládám to, co mají dělat. Ale kdo diktuje těmhletěm institucím? Ta skupina superclass, která z pozice finanční, vojensko-průmyslové, mediální určuje, co je správné a není správné na planetě? Všechny ty nadace typu Melindy a Billa Gatesových a podobně? No a pak máte tady skupinu přísluhovačů, jako byl doktor Fauci, o kterém napsal Kennedy Jr. perfektní knihu Skutečný obraz doktora Fauciho. A vy s hrůzou zjišťujete, že to byl hlavní poradce pro pandemie, hlavní konzultant pro WHO, hlavní poradce, který řešil všechny otázky covidu ve Spojených státech.
A už se do něj trošku i ten slavný Elon Musk obsel teďka na Twitteru dva dny zpátky.
No a musíte konstatovat jednu základní věc. Tyhle ty nadnárodní instituce se nepochybně stávají pouze nástrojem jistých druhů ovplyvňování světové veřejnosti, ovplyvňování národních vlád a podobně. A já se zeptám poslední otázku. A co dělal pan Schwab na zasednutí G20 v Indonésii, kdy přece nezastupoval žádný stát, žádnou vládu, žádnou strukturu a on bude přednášet, co mají národní vlády nejvyspělejších zemí dělat? To jsme kde dospěli? Aby mimovládní organizace nakonec nám určovaly, co bude povinné pro vás, pro mě, pro všechny ostatní? A jakým právem? A ještě budou mluvit o demokracii? Vždy to je popření všech demokratických faktorů. A konec konců něco podobného máte taky s prominutím neziskové organizace. Jsou neziskové, které se starají o nemocné na rakovinu, sklerózu multiplex a podobně. Všechna čest. Ale pak máte taky zelené ekoteroristy, kteří vám budou likvidovat všechny možnosti vašeho života. V svatém přesvědčení, že tím řeší globální krizi přírody. A zapomněli na jednu věc. Kdo je financuje? A vy se najednou dozvíte, že nadace Rockefelleru dala Black Lives Matter dotaci 1,3 miliardy. Další nadace dala obrovské dotace z hnutí MeToo. Další nadace financuje Greenpeace. A kdo je za nadací? Lidumilové? Ti, kterým leží na plicích blaho vaše a vaši děti? Nebo jsou to instituce, které slouží pouze jako mocenské nástroje? Ale to byste museli chápat pak, jaká je vertikální struktura společnosti, protože ta vertikální struktura znamená 5 stupňů. Konspiračních. První stupeň, svět kolem vás, který přiznáte. Druhý stupeň, všechny tajné služby, všechny NSA, FSB, CIA, Mossad, všech 21 speciálních služeb Spojených států, MI6 a tak dále. Mají neomezené zdroje, nikomu se neodpovídají. Občas můžete přečíst závěry Kongresového výboru pro kontrolu tajných služeb a přímo žasnete, dokonce vyšla tahle ta zpráva v češtině, nazývá se Lži a pravda CIA. No a pak máte další, je organizovaný zločin. Organizovaný zločin, nechápete, že to je 15 bilionů dolarů ročně? Že mají specializované instituce, čili ruská mafie, prachy na objednávku, čínská triáda, Cosa Nostra, dovoz alkoholu a cigaret, Drangheta, největší investice ve veřejném sektoru. Drangheta vám postaví polikliniku, dodá vám přístroje a představte si, jak je slušná, chce pouze 5% provizi.
Většinou s tolerancí té místní vlády.
Přesně tak. No a pak máte další skupinu, která se nazývá Superclass. O nich perfektně napsal David Rodkov a teď tu knížku již nesoženete v žádné knižnici, protože byla stažena. Ale on popisuje přesně těch 7000 lidí, kteří z pozice vojensko-průmyslového komplexu, farmaceutického průmyslu, médií a financí vybírají vůdce, určují vývoj. No a proto, aby se novináři nabažili, tak budou mluvit o zasedání Bilderbergu a iluminátech a podobně, což je perfektní paravan. Ale skutečná Einführende Hand je nikde jinde. A vy si musíte uvědomit jedno. To není konspirační teorie. To je bohužel realita, která vyplývá a je zdůvodněna vědou jako takzvaná pyramidální struktura řízení složitého systému. A dnes se objevuje nový koncept, je to koncept takzvaného multiagentního řízení, kdy delegujete pravomoci na jednotlivé agenty, které zastupují jisté skupiny a ti komunikují mezi sebou neustále a vytvářejí možnost společenského konzensu. Ale ta téhle teorie je velice nevhodná pro dnešní mocenské elity. A z toho titulu pak si položíte drobnou otázku, vlastně kam nás mají dovést ty globální instituce? Do digitálního metaverza, kde budete mít digitální identitu, digitální COVID pas, digitální zdravotní průkaz a všechno ostatní. A vy si uvědomujete, že například již v tomhletom roce všechny banky ze střední Evropy museli odevzdat všechny data o svých klientech do externího cloudového úložiště. To cloudové úložiště Microsoft vybudoval v Praze. A tam jsou všechny data o klientech těchto bank. A víte, že již tyhle ty banky 7 let mají software, který na základě toho, kde platíte, co platíte, jak platíte, v jaké frekvenci svou platební kartou, mají váš psychologický profil, vaše silné a slabé stránky. A všechna tahle data jsou soustředěna v cloudovém úložišti. No je to proto, abychom vám ulehčili život. Nepochybně. A pak pochopíte, že pod pojmem informační společnost se nechápe to, abyste se vy měl lépe. Ale abych já měl všechny informace o vás a měl vás pěkně v hrsti. No a když budete slušný, konzensuální, tak budete mít pohodlný život. Ale kdybyste byl náhodou samostatně myslící subjekt a kverulant, jo, tak vám to osladíme. Přesně tak, jako v tom známém filmu Síť, kdy Sandra Bullock najednou zjistila, že neexistuje. A to je dnešní svět mezinárodních institucí. A kdybychom se bavili, a to bychom se bavili hodiny, například o roli WHO při různých pandemických opatřeních, tak já se ptám, pandemie může být vyhlášena pouze tehdy, jestli míra úmrtnosti překročí 3%. A kolik byla smrtnost u covidu, i když všechny úmrtí zahrňovali pod covid? 0,03%. A ty miliony mrtvých nejsou v důsledku covidu, ale kacířsky a doslova hoaxersky v důsledku vakcinace. Velká část. A já se potom...
A všech těch vedlejších efektů, vystečka nárůst počtu sebevražd, to jsme to tady dělali.
Jo, taky úzny. Studie a anglického všech, ministerstva zdravotnictví.
Na všechno jsou data, ale vlastně ano. V médiích jako...
A víte, co je děsivé?
Reflexe nula.
Existuje studie ministerstva anglického zdravotnictví, která říká, že vakcinace vede k tomu, že se rozmnožuje množství prionů. Priony produkují amyloidní plak, amyloidní plak způsobuje Alzheimer, ale my mluvíme o dětech do 15 let. Umíte si představit, že dostanete Alzheimer v 15 letech? A kolik budete žít? A kolik to bude stát společnost? Nebo použijete ten kanadský systém? No jo, já mám Alzheimera, tak já zvolím tu přirozenou eutanázi. Konec konců je zdarma.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.